Beobia Donostia lasterketa ez dugu asteburu honetan, urrengoan dugu, beraz datorren astean izango dugu aurkezpenari buruzko kontu bat eta gehiago, baina beste zerbait aipatu nahi dugu, Beobia Donostiak halako lerroburu deigarri bat jarri digu gaur, 50, 50, 25. Ze esan nahi dute du honek? 50, 50, 25. Arantxa Rojo, taldeko komunikazio departamentuan. 50 eta 50. Bueno, nonbait, gizon adina emakume, emakume adina gizon 2025erako. Halako ekimen bat, ze ikusi duzu eba? Txikitan bai, baina gero behar bada emakumezkoen parte hartzea gutxitu egiten dela, Arantxa.
Ba, bai, bai. Gauza da, bueno, hori ez dakit ikertua dago, teorizatua, eta, bueno, ja, osea, jakina da, ez? Neskak, da, adin txikiko neskak, edo, bueno, esan dezakegu, 12, 13 urte arte, ba, kirola egiten dutela, gero, gehienak uzten dute kirola egiteari, eta gero igual, ba, ez dakit, ja, ikasketak burutu dituztenen, edo, ja, bere bizitza nolabait bideratuta dagoenean, agian bueltatzen dira kirola iteari. Baina ez da konstante bat, esan dezako ez da la konstante bat bere bizitza guztian. Eta hori da guk nahi duguna. Izatea ba konstante bat. Erdia izatea, gure lasterketan, izan gaitezen erdia orain indarrean dagoen kanpaina hori aldunditikan, ba gu ere, guk ere nahi dugu hori bultzatu, eta ba bueno, gabezi hori gainditu, ez?
Bueno, ez da egun batetik bestera edo urte batetik bestera lortuko den zerbait, horregatik aipatzen du Fortuna elkarteak 2025. 7 urte daude aurretik, ez dakit bide horri bat edo zerbait prestatuta dago urte hauetarako guztietarako edo irekita dago pixka prozesu hori orain?
Bueno, aurten indeguna izan da, ba, proiektu hau aurkeztu, esan martxan gaudela, nahi dugula lortu ba, urte horretan, baina ibilbidea ez da bakarrikan 7 urtekoa, segurenik 2025ean izango oraindik ba, konturatuko gea badaudela pila bat gauzaiteko, ez? Ze azken finen hau izango da ba, ikasteko prozesu bat, jungo gea gauzak egiten eta segurenik konturatuko gea ba, gauza batzutan ez dugu lasmatu, beste batzutan bai. Baina ez da bakarrik 7 urtekoa, gu esaten dugu eta horrela helarazi dugu aldizkarian 17 urteko proiektu badela. Oain dela urte batzuk, 2008an ja jarri genuen martxa beste proiektu bat, euk proba esan proiektua. Jarri genitun talde batzuk, emakumezko talde batzuk martxan, entrenamendu doainik eskaintzen genien, eta bueno, ba, nolabait horrek izan zuen bere ondorioa, ez? Gero beste pauso bat eman genuen, eta ireki genuen atletismo saila, bakarrik emakumentzako, pentsatzen genuelako, ba, bueno, badaudela beste kluba, beste elkarteak, emakumeak eta gizonak dakatenak, eta gure proiektua ba, ez zijoan eliteri begira baizik, eta ba, parte hartze handitzeko. Orduan, ba, bueno, jarri genuen atletismo saila martxan. Eta orain beste pauso bat eman dugu, eta proiektu hau 50, 50, 25 jarri dugu martxan. Gero, ba, hemendikan 25 urte arte, ba, bueno, urtero ingo ditugu, ba, gauza ezberdinak, ekintza ezberdinak, eta, bueno, danak, ba, helburu horrekin, ez? Baina da prozeso oso luzea.
Bai,
nahi duguna da berez aldaketa soziala bultzatzea.
Eta hori da, ez baino esan behar nizuna, hori da zerbait egiten ari dena eta gertatzen ari dena 2008-tik, ze jakina, orain, datuak 2018-an aipatzen baldin badugu, emakumezkoak lasterketa nagusian soilik, eta zuek erabili duzu hitz hori, soilik 124 dira, bai. Eta... Bueno. 2008an zenbat ziren eta 2000garren urtean zenbat ziren. Atzeraka egingo bagenu ikusiko genuke egiten ari dela baita ere bide bat, ezta?
Hori da, esango dizut, ehunekoak aldatzen joan dira. 2000 urtean, gure lasterketan, ehuneko 11 zan bakarrikan, claro, emakumeen parte hartzea. 2008an, euk proba esan proiektuarekin hasi ginenen, 14,19. Eta orain ez dakigu, dauzkagun datuak, 18koak dia bakarrikan, izen ematenak, ez? Baina, igazko datuak, 2017, lortu genuen 23, ia 24 izatea, 24 izatea. Orduan,
hor gorakako tendentzia badago, inolako zalantzarik gabe. Bai.
Baina, gehiago behar da.
Gehiago behar da.
Azken finen, gizartea da dana, eta berez, ez dago inungo problemarikan. Ez fizikoa, ez legala, emakumeak parte ez hartzeko olako lasterketa batian. Orduan zer da, behar dala, aldaketa sozial bat, ez? Nolabait, barneratu behar dute emakumeek, gaidiala eta berea aizialdian, kirola egin dezakete eta zergatik ez, eta gero, horrek erakarriko, parte hartze handigoa. Beste gu daukagu beti eredu Göteborg, Barbet, dala Suediako maratoi erdi bat, oso harreman ona daukagu bere antolakuntzekin, eta beraiekin dutena guretzako eredu bada, eta horrela hasi zian, eta orain momentu honetan daukate, nik uste, esango nuke, igual emakume gehiago gizonak baino, hartzen dutela parte bere, lasterketa horretan, baina helburu ez da hori, helburua guretzako da, hori, aldaketa hori, gertatzia, ez?
Eskertzen diot, hau guztia gurekin partekatu izan Arantxa Arrojori, badakit zubatean eta buru belarri dabiltzala, aurtengo ekitaldiari begira, baina, pixka bat epe luziagoko proiektu honi begiratu nahi izan dioguk gaur Euskadi Irratian. Arantxa Arrojo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.